Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Korrupsiya nedir? Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesi. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gərək stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radyosunda.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436... 7-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankamada pul çıxmadı. Mənim cəzirlər, uyan, buyan, nəyəsin, hədilə, harisə geç, şikayətlə, biz heç günə qorxmadık.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra. Proqramı sizinlə mən, Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz İranla Azərbaycanın Eurovision davası haqqında danışacağıq. Eurovision mahnı müsabiqəsində nələr baş verir ki, İranla Azərbaycan burada bölüşdürmədi. İranla Azərbaycanın burada bölüşdürmədiyi nələr var? Eurovision mahnı müsabiqəsi ərəfəsində İranla Azərbaycan arasındakı gərginlik müzakirə mövzusudur. Politoloq Ərəstun Oruclu, Beynəlxalq Diaspor Mərkəzinin sədri İsmail Ağayev və Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin daimi şurasının sədri Əjdər Tağzadə son vaxtlar hər iki ölkədəki nümayəndəliklər qarşısındakı aksiyaları və kiber hücumları hərəsi öz nöqteyi nəzərindən deməli şərh edəcəklər bu saat ərzində. Saat 6 xəbərlərindən sonra yenə mövzumuz Eurovision-dan bağlıdır. Otellərdə kamera təşvişidir mövzumuz. Otellərdə gizli video iddiaları barədə Azad Gənclik Təşkilatının sədri Ülvi Həsənli danışacaq. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 7 böyük otel şəbəkəsinin biznes və insan resursları mərkəzinin müraciətinə verdiyi cavabları da eşidəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonumuzdur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və mən qonaqlarımızı salamlayıram studiyamızda. Politoloq Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu. Hər vaxtınız xeyir, Ərəstun bəy. Təşəkkür edirik.
Hər vaxtınız xeyir.
Gəldiyiniz üçün. Beynəlxalq Diaspora Mərkəzinin sədri İsmayıl Ağay biraz sonra telefon xəttində olacaq və bizimlə söhbətə qoşulacaq. Dünya Azərbaycanlıları Konqresi Daimi Şurasının sədri Əjdər Tağzadədir. Digər həm söhbətimiz. Hər vaxtınız xeyir, Əjdər bəy. Və iki ölkə arasında gərginlik müşahidə olunur və bu gərginliyin səbəblərindən biri də Eurovision mahnı müsabiqəsidir. Ən son xəbər Eurovision mahnı müsabiqəsinin rəsmi saytının kiber hücuma məruz qalması idi. Bu saytın dağıdan və orada mesaj qoyan qoyanların İrandan olduğu iddia edilir və iddia edilir ki, həmin mesajda Azərbaycanın İranın Eurovision-ı keçirməmək tələbinə məhəl qoymaması tənqid olunurdu həmin o hücumçuların qoyduğu mesajlarda. Hər halda hər iki ölkənin nümayəndəlikləri qarşısında da aksiyalar keçirilib. Əlbəttə ki, bunlar ilk öncə Təbrizdə konsulluq qarşısında keçirilən aksiya ilə başlayıb. Azərbaycana Eurovision və Eurovision ərəfəsində gey paradın keçirilməməsi ilə bağlı sərt tələblər irəli qoyulub. Hərçənd ki, gey paradın keçiriləcəyi ilə bağlı hələ heç kim rəsmi məlumat verməyib. Və bunun da ardınca Azərbaycanda İran səfirliyi qarşısında aksiya olub və bu aksiyada universitet rəhbərlikləri səviyyəsində təşkil olunub, tələbələr aparılıblar, yəni təşkil olunmuş şəkildə həmin aksiyaya və bu aksiyada da tələbələr İranın ünvanına yenə də cinsi azlıqlarla bağlı ittihamlar ehtiva edən şüarlar qaldırıblar və deyiblər, belə görünür ki, iki ölkənin arasındakı gərginlik artıq siyasi mövzulardan keçib cinsəl mövzulara. Bu nə ilə bağlıdır və mən ilk öncə İranda yaşamış və oradakı belə deyək, o bəlkə o münasibətlərdən biraz daha çox oradakı o konservativ duyğulardan daha çox xəbərdar olan Əjdər Tağzadəyə müraciət etmək istəyirəm. Nədir, İranın Eurovision-dan bağlı konkret iradları var, yəni bu yoxsa bu müsabiqənin Azərbaycanda məhz keçirilməsi narahat edir onları və bu cinsəl zəmində olan ittihamların əsası nədir? Əjdər bəy, buyurun.
Sağ olun Xədicə xanım, mən dinləyiciləri salamlayıram. Bilirsiniz ki, əgər mən desəm bu Tehran rejimini, bugünkü rejimini yaxşı tanıyıram, yanlış olmaz. Ona görə ki, keçmiş rejim dönəmində, Pəhləvi sülaləsi dönəmində bu cənab mallaların bəzilərinə mən çeşidli şəhərlərdə bir yerdə zindanda olmuşuq. Yəni, bunlar hələ hakimiyyətə gəlməmişdən öncə, bunların çoxsu ilə mən zindanda olmuşam və sonradan Günəş ili 1360-cı ildə, 80-81-ci ildə bunların ən belə o qızğın vaxtındakı hamıya qarşı hücuma keçmişdilər. O zaman bunların demək birinci zindanlardan olmuşam, zindana gedənlərdən, özü də evin zindanında. Və ağaların çoxunda o zaman orada üzbəyiz görərək, əməllərin görərək, hətta bu günləri rejimin öz içindən doğuzdurduğu müxalifət ki var, o zaman hakimiyyətdə idilər. Onların çoxusunu mən o zaman da zindanda görmüşəm, o zaman bunlar iş birlikləri vardı və onlar hakimiyyətdə idilər. Və rejimin mahiyyətini tanımaq üçün hər bir dövlətin də bəlkə onun zindanında olmaq yaxşıdır. Və adam orada özü istəyinlə getmir. Amma indi təsadüf ya hər halda gedəndə oradan elə bil ki, yaxşı baxırsan, görürsən rejim nə ilə məşğuldur, nə işlə görür. Yəni çöldə bir şüarlar verir, ondan sonra bir əməllərə latır, amma zindanın içində rejim aydın görünür, mahiyyəti aydın görünür, nə işlə məşğuldur görür. Tehran rejimi, bugünkü rejim birinci gündən də deyib ki, bu rejim dinə bağlı, məzhəbə bağlı, İslam dininə, Şiə məzhəbinə bağlı bir rejimdir. İslam hükuməti yaradacaq və o da özləri demək ki, min il içində çizgilədi, yox, çərçivədə gedirlər. Hətta əgər vaxt-vaxt bilirsiniz ki, İran adlanan yerdə musiqi haram oldu və oxuyanları hansı günlərə saldılar, elə son günlərə də hətta bəzi vaxtlar görürsünüz ki, məsələn, mən deyərəm, İran adlanan yerdə bir İransevər, bir nasionalist, bir müğənni var, çox da tanınmışdır, dünya çapında, Şəcəryan. Şəcəryan deyir ki, mənim demək, səsimi o televizyondan yaymayın, radiodan yaymayın. Rejim də onun ətini davşan əti kimi hesab edir. Yəni, halal deyir. Yəni, bu adamı yaxşı bilmir. Baxmayaraq ki, İran adlanan yerdə başqa da xalqlarında bu adamı bir sempatisi var. Yəni, rejim zaman-zaman istər ki, siz bilirsiniz ki, son zamanlar aktrisaları, aktorları, Cəfər Pənahidi, baxmayaraq ki, bunlar farsdılar və fars sənəkardır. Amma bunlara da aman vermir. Hətta bu jurnalistlərə də özlərinin içindən çıxmış, özlərinə hizmət vermiş. Ancaq burada bir məsələ var. Azərbaycanda özəlliklə Azərbaycanın güneyində Azərbaycan türkləri 35 milyondan artıq olan Azərbaycan türkləri bu rejimi yaxşı tanıyır. Son 33 ildə qəşək görüblər. Amma Azərbaycanın quzeyinə gəldikdə, cümhuriyyətə gəldikdə, cümhuriyyət laik dünyəvi bir hökumətdir. Bunun bünövrəsi belə qoyulubdur. 1918-ci ildə bünövrə belə qoyulubdur. İndi burada iki məsələ qabağa gəlir. Bir, Tehran rejimləri, keçmiş rejim bu rejimdə Azərbaycan adında bir dövlətin var olmasına hər zaman qarşı olub, hər zaman Sovet dönəmində də burada Tehran rejimlərinin bir konsulluğu olub, o zaman da hər bir hadisə ilə ilgili onlar tez nota veriblər. Sonra Azərbaycan yenidən müstəqil olanda, dövlət bərpa olandan sonra da bunlar heç Azərbaycanın varlığını qəbul etməyiblər. Siz indi baxın. Mən özür istəyirəm, Özər bəy,
yəni əslində siz tarixçiyə varırsınız, bu yəqin ki, çox vacibdir, sadəcə o qədər vaxtımız yoxdur. Amma bütün bunların, yəni bütün bunların Eurovizyona nə dəxli var?
Dəxli burdadır, söylədim mən. Azərbaycan layiq bir ölkədir, dünyəvi bir ölkədir və bir şey də vardır. Siz bunu məndən yaxşı bilirsiniz. Bu ölkə heç belə Sovet İttifaqı qurulmadan bura mədəniyyət mərkəzi olub. Azərbaycanda oxumağın, sazın, avazın öz yeri olub. Baxın görək, keçmiş Yaqoslavi ölkələrindən də müstəqil olub. Hələ heç birisi orada Eurovizyonda qalib gəlməyibdi. Yəni bu günləri Serbiya qalib gəlməyib. Serbiya da o mərkəzdir. Balaca ölkələri mən söyləyirəm. Azərbaycana oxşar ölkələri mən söyləyirəm. Ona görə də bu günləri Azərbaycan Avropa üstündə olan bir ölkə kimi hesab olur. Tehran rejimi söylədim. Bir, irticaçı və demək dinə dayanan bir rejim kimindir. Bunu razılaşmayacaq. Bir də Azərbaycan, baxın görür.
Yəni hesab edirsiniz ki, İranın Azərbaycanın bir dünyəvi ölkə kimi mədəni
Əlbəttə, təbii ki. Və bir də bir şey var.
Mərkəzi olmasını gözü götürmür.
Heç mən sizdən bir sual eləyim. Eurovision yoxdur. Ondan qabaq bir yazıçıya qarşı sənin davan nə idi? Ondan qabaq jurnalisti bir bahanə elədir. Orda niyə filan yazıblar? Ağay Lənkəran indi rəhmətə gedib fitva verirdi. O zaman Ağay Lənkərani fitva verirdi. İndi Ağay Məkaribi Şirazi fitva verirdi Azərbaycanda Eurovizyona qarşı. Sabah da bir başqa hadisə olacaq. Onda fikirləşəndə, konkret fikirləşəndə, fars saytlarını oxuyanda mən də oxumuşam. Oxuyub baxanda deyəsən bunların dərdləri nə? Nə gözləyirlər?
Aydındır. Təşəkkür edirəm söylədiklərinizə görə, amma təşəkkür edirəm fikrinizi bildirdiniz. Ərəstin bəy, bunun bir siyasi anlamı olsun gərək. Bu Eurovision, nə bilim, cinsəl mövzularda olan çağırışların və danışıqların bunun bir siyasi anlamı da olsun gərək. Hansı hökumət bundan nə qazanır? İran hökuməti nə qazanır o aksiyalardan? Azərbaycan hökuməti nə qazanır bu aksiyalardan və eyni zamanda da bu son zamanlar bu İslam terroru və İrandan qaynaqlanan məsələlərlə bağlı aparılan belə deyək, ucadan aparılan əməliyyatlardan?
Təşəkkür edirəm. Deməli, mənə gəlir ki, Eurovision məsələsi sadəcə olaraq bir bəhanədir. Yəni, Eurovision olmayaydı, başqa bir şey olaydı, başqa bir hansısa beynəlxalq tədbir olaydı. İndiki münasibətlər kontekstində şübhəsiz ki, rəsmi Tehran bir bəhanə tapıb, nəsə bir şey ortaya qoyacaqdı. O ki, qaldı güya Eurovisionun və onun çərçivəsində keçirilməsi nəzərdə tutulan gey paradın İslami dəyərlərə zidd olması və s. və s. məsələlər. Bilirsiniz, Azərbaycan Respublikası demokratik dövlət olduğu qədər də İran Cumhuriyyəti İslami dəyərlər dövlətidir. Yəni necə ki burada demokratiya alver predmetidir hakim cümrə tərəfindən, Azərbaycan rəsmiləri də deyir ki, biz demokratik ölkəyik, İran da bir o qədər teokratik ölkədir. Çatır orada İslamın istismarı gedir. Əgər belədirsə, tutalım ki, zamanında həmin Türkiyədə Eurovizyon keçiriləndə Tehran niyə buna etiraz eləmirdi, heç bir dəfə səsini də çıxartmadı və yaxud da ki, digər deyək ki, müsəlman ölkələrinin təmsilçiləri Eurovizyonda iştirak edəndə niyə etiraz eləmirdi? Yəni, bunlar hamısı mənimlə gəlir ki, tamam 100% bəhanələrdir. Amma məsələyə bir qədər siyasi münasibətlər kontekstində baxmaq lazımdır. Və bu münasibətlər kontekstində baxdıqda da biz son bir ildə təxminən Bakı ilə Tehran arasında münasibətlərin kəskin şəkildə gərginləşməsini görürük. Və burada əsas səbəb Tehran ətrafında beynəlxalq həlqənin daralması, Azərbaycan-İsrail əməkdaşlığı, İsrailin İranın ünvanına hərbi hədələri və beynəlxalq mətbuatda elə o cümlədən İsrailin özünün dairələri tərəfindən sızdırılan məlumatlar ki, güya İsrail Azərbaycanın silahlandırılmasında iştirak edir, güya yox təbii ki, iştirak edir və güya Azərbaycan Tehrana qarşı, İrana qarşı hər hansı İsrail hərbi əməliyyatlarında bu və ya digər şəkildə istifadə olunacaqdır. O ki, qaldı həmin o siyasi müzakirələrdən, müharibədən, nə bilim, müharibə təhlükəsindən artıq seksual müstəviyə keçmək, bu artıq hər iki hakimiyyətin eyni səviyyədə olan qabiliyyətidir. Hər ikisində bu ciddi problemlər var. Azərbaycan hökuməti üçün seksual mövzu həmişə aktual mövzudur. İndi də Tehran rejimi belə deyək də pas ötürdü bunlara həmin o gey parad məsələsindən. Siz diqqət yetirdisə İran səfirliyi qarşısında keçirilən aksiyalarda da məhz kollajlar nümayiş olunurdu. Əhmədi Necadla Ser Sarkisyanın deməli gey şəklində və s. Yəni artıq mən hesab edirəm ki münasibətlər gəlib elə bir həddə çıxır ki burada nəzərə alsaq ki, həm Təbrizdəki aksiyaların, həm Bakıdakı aksiyaların arxasında bir mənalı şəkildə hakimiyyətlər dayanırdı. Çünki arxasında hakimiyyət dayanmayan aksiyanın aqibətinin nə ilə yekunlaşacağını biz deyək ki, İctimai Palatanın piketində gördük. Ki, Azərbaycan polisi vəhşicəsinə qadınları, qızları saldı təpiyin altına. Bu, Azərbaycan hakimiyyətinin sifətidir. Amma İran səfirliyi qarşısında aksiya keçirilməsinin o həmin oradakı o seksual mövzu, həmin o kollajlar, bu da onun başqa bir sifətidir. Mən hesab edirəm ki, heç bir halda dövlət o səviyyə düşməməlidir.
Amma
heç bir halda.
Amma məsələnin başqa tərəfi də var. Görüntü olaraq təkcə biz bu cinsəl məsələləri müzakirəsindən əlavə bir şeylər də görürük. Uzun illər Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik strukturları İrandan olan təhlükələr barədə müəyyən siqnallar verirdilər, müəyyən qrupları həbs edirdilər. Amma uzun illərdir bu xəbərlər gələndə onların deyək ki, zorla müşahidə oluna və qan tökülməsi ilə müşahidə olunan əməliyyatların keçirilməsi barədə biz eşitmirdik. Amma son bir ay ərzində bu iki belə əməliyyat olub. Biri, hər ikisində söhbət İslamla, İslam və terror kəlmələri
daha çox İrana bağlılıq vurgulanmır, amma bu iki əməliyyat
İslam və terror sözləri hər iki halda Milli Təhlükəsizlik strukturlarının deməli, bəyanatlarında səslənir və hər ikisində də söhbət artıq qanlı olaylara gəlib çıxır. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni, Eurovizyon ərəfəsində hökumət təhlükəsizliyi təmin etmək üçün daha çox cəmfəşanlıq göstərirmi və yaxud daha çox səy göstərir və yoxsa bu təhlükələr həqiqətən mi artıq Eurovision müsabiqəsi ərəfəsində?
Bilirsiniz, təşəkkür edirəm. Mən bir qədər çətinlik çəkirəm Azərbaycan hökumətinin məntiqi çərçivəsində nəyəsə dəyər verməyə, çünki bu doğrudan çox çətindir. Amma hər halda Eurovision keçirən ölkə bu cür qanlı əməliyyatlar keçirmək, nə bilim, bir-birinin ardınca həbslər, nə bilim, anti-İran aksiyalar, bütün bu şeylər belə intensivliklə və belə hayku ilə, belə rəsmi bəyanatlarla bunu həyata keçirməməlidir. Çünki siz ölkəyə 10 minlərlə insanın gəlməsini gözləyirsiniz, Avropa kimi təhlükəsi sakit bir məkandan və gündə bir açıqlama gedir.
Yeri gəlmişkən Eurovision-la bağlı bloqlarda bu da yazılır ki, hökumətin bu terrorla bağlı bəyanatları bir balaca təşviş yaradır.
Balaca yox, ciddi təşviş yaradır.
Yəni yazırlar, yəni
təbii,
əslində yazırlar ki,
hər kəsin öz fikri var.
Yazırlar ki, təşviş yaradır hökumətin bəyanatları onlarda.
Biz yəqin siz də buna diqqət yetirirsiniz. Avropalılar Azərbaycanda, xüsusən hələ mən burada bura qonaq gələnləri demirəm, hətta burada artıq işləyən aylardır, illərdir insanlar bizdə yolu da keçəndə ehtiyatlı keçirlər, qaça-qaça keçirlər, hətta yaşıl işığa keçəndə. Çünki onlar buradakı duruma baxır və öz ölkələrindəki qayda qanunla, nizamla, qanunpərəstliklə, qaydapərəstliklə onu müqayisə edəndə görür ki, bunun həyatına addım başı təhlükə var. İndi təsəvvür eləyin ki, burada söhbət Azərbaycanda çalışan, azdan çoxdan bura mühitə bələd olan Avropalıdan getmir, turist Avropalıdan gedir ki, baxır ki, Azərbaycan maraqlı ölkədir, reklamı gedir və s. Bir baxım internetdə bu nədir? Girir internetə, baxır ki, MTN filan əməliyyatı keçirdi, polis zorakılığı filan şeyə tətbiq elədi, İran səfirliyi qarşısında filan etiraz aksiyası oldu, filan yerdə tutuldu, filan yerdə ifşa olundu, filan yerdə terror təhlükəsi və bunun arxasınca da 200 avrodan gecəsi başlayan otel qiymətləri, bunun arxasınca da həmin otellərdə gizli kameralar ehtimalları və s. Və bundan başqa da insan haqlarından bağlı yazılar və bugünkü nəticə göz qabağındadır. Məlum oldu ki, bizi aldadıblar. Güya bura 10 minlərlə turist axını gələcəkdi və mən sizi əmin eləyirəm ki, heç minlərlədən də söhbət getmir bugün üçün, bilmirəm, yəqin gələnlər olacaqdır. Amma hər halda otellərin artıq üzərindən demək, blok götürülübdür. Artıq istənilən otelin web saytına girib otel sifariş eləyə bilərsiniz. Deməli,
bu,
ümidlər
süni bloklaşma, bu.
Bəli, süni olmuşdu və Azərbaycanın da Bakının otel ehtiyatının çarpayı sayının təxminən 6-7 min civarında olduğunu nəzərə alsaq, bax mənim dediyim həqiqət üzə çıxır ki, minlərlə heç belə heç minlərlə belə gəlmədi. Yəni demək 6 min də yoxdur. Və nəhayət başqa bir şey də deyim. O ki qaldı Bakı və Tehranın artıq münasibətləri bu müstəviyə keçirməsi, Tehran burada artıq çox məkirli bir xəttə keçibdi. Diqqət yetirin, bu aksiyalar Təbrizdə keçirilir. Yəni, artıq Cənubi və Şimali Azərbaycanın qarşı-qarşıya qoyulması gedir. Sanki...
Yəni, İranın da qazanacağı budur bundan.
Qazanacaqlarından biri.
Qaydacıq, bu mövzuya İsmail Ağayev, Beynəlxalq Diaspor Mərkəzinin sədri İsmail Ağayev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, İsmail bəy.
Hər vaxtınız xeyir, mən də sizi salamlayıram, həm Əjdər bəy, həm də Ərəfsun bəyi salamlayıram və ümumiyyətlə qoyduğumuz məsələ, qaldırdığımız məsələ ilə mən də bölüşməyə hazıram.
Buyurun, sizin fikirlərinizi eşitmək maraqlıdır. Niyə bu Eurovision məsələsi iki ölkə arasında problemə çevrilib sizcə və sizcə bax, bu terror əməliyyatları, bu İranın hədələri, eyni zamanda Azərbaycan hökumətinin bu xəbərdarlıqları və əməliyyatları, sizcə bu bir Avropalı üçün Ərəşdün bəyəsində bu barədə danışdı. Nə qədər cəzb edici mesajlardır ki, onlar onları nə dərəcədə təşviq eləyir, təşviq eləyir Azərbaycana gəlməyə?
Mən bir məsələyə başqa bir formada yanaşmaq istəyirəm. Təbii ki, Əjdər bəy də, Rəsul bəy də çox belə dəyərli fikirlər söylədi. Ancaq mən fərqli bir yanaşma istiqamətini qururam bu məsələlərə.
Buyurun.
Bu Eurovision məsələsi ilə bağlı İranın hədələri indi başlamışdı ki, İran bəs nə vaxt bizə hədə gəlməyibdi? İran nə vaxt bizə belə deyək də belə dişini göstərməyibdi? İran nə vaxt bizə gücünü nümayiş etdirməyib? Yadınızda saxlayın, bir il bundan öncə İran təyyarələri Astaranın, Lənkəranın üstündən uçaraq hətta Bakının bir neçə kilometrlərində.
Yəni Eurovision da bir bəhanədir deyirsiniz.
Bu onlar üçün bir bəhanədir, üzr istəyirəm. Bizim bir neçə gün bundan öncəki bir deməli o tiketimizdə bizim aparat rəhbəri Samirad Gözəllik çox gözəl bir fikir söylədi. Dedi Azərbaycanın günü-gündən böyüməsi, güclənməsi, belə deyək, Azərbaycanın iqtisadi durumunun artması İranın İran həzm edə bilmir. İran gah Xəzər gölünə Mazandaran gölü deyir, gah Azərbaycana Bakı deyir, gah Azərbaycanı ümumiyyətlə tanımır, gah ümumiyyətlə deyir ki, mən işğal edəcəm, əgər Amerika mənə hücum eləsə, mən Bakını tutacam. Adama sual edirlər ki, mənim başım çıxmır, Azərbaycanı bu niyə tutmalıdır, Azərbaycana niyə hücum etməlidir? Siz bir anıqa təsəvvür edin ki, Serj Sarkisyan bəyanatla çıxış etdi ki, biz Qarabağı işğaldan azad etmişik, gənclər də Ağrı dağına hücum etdi. Yadınızdadır bəyanat. Biz Beynəlxalq Diaspora Mərkəzi və Dünya Azərbaycanları Konqresi olaraq Ağrı dağına maşınlarla yürüş etdik. Bizi İran ərazisindən buraxmadılar, biz məcbur qaldıq Batumidən getdik. Nəyə görə deyir ki, yox, siz bizim qara siyahımıza düşmüşsünüz. Və bizim bəzi insanlarımız keçidlə keçdilər. Onlar Azərbaycandan olan pasportları sanki belə bir əşya kimi tullayırlar insanların üzərinə. Həmişə aşağılayırlar, yuxarıdan aşağı baxırlar. Və biz də bilsən gözləyirik ki, cavab verməyək. Nəyə görə ki, Naxçıvanla bizim yolumuzu İran bağlaya bilər, əşi danışmayaq. Bu yaxınlarda siz bilirsiniz, Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsi müdiri Əli müəllim İranda oldu. Bir növ pərdarxası razılığa gəlirlər ki, ümumiyyətlə bu kimi hədiyə məsələləri dayandırmaq lazımdır. Əli müəllim bura gələndən iki gün sonra İran televiziya kanalı yenidən başladı. Sanki bu adamların elə bir işi gücü yoxdur, Azərbaycana hədəf götürüblər.
Bəlkə Əli Həsənov onları doğru başa düşməyib.
Necə doğru başa düşmək? İranı doğru başa düşməyinə ehtiyac yoxdur. İranda bir balaca uşağın ya qalx azad ol, ya da şəhid ol şeiri ilə bağlı parlamentin sədri həmin uşağın məktəbini parlamentə çağırdılar. Danladılar. Hansısa bir formada bir neçə gün bundan öncə bizim iki dənə şairimizin İranda həbs olunması, 35 milyona çox Azərbaycan
yəni, tükürüm. Mən də əslində elə bunu demək istəyirəm. Yəni, bəlkə Azərbaycan hökuməti İranın niyyətlərini doğru başa düşməyib və əslində mən də xatırlayıram, o hökumət gəldi, elan etdi ki, münasibətlər aydınlaşdırılıb, sanki prezident aparatının rəsmisi ora gedib hər şeyi yoluna qoymuşdu. Amma sonra məlum oldu ki, yoluna qoyulmayıb məsələlər. Zaten bəlkə də mümkün deyil yoluna qoyulması.
İran heç vaxt dediyi sözü tutan bir dövlət olmayıbdır zaman-zaman. Mən sizə başqa bir formasını mən çatdırım. Təsəvvür edin ki, biz İranla bağlı istədiyimiz nədir? Biz İranla bağlı qonşuluq siyasəti, qardaşlıq.
Mən sözün düzü İsmail bəy, əslində mövzu konkret olaraq bu Eurovisionla bağlı olan məsələlərdir. Yəni bu Eurovision mahnı müsabiqəsi nə? Nə dərəcədə bax bu məqamda bu baş verənlərdən Təbrizdə keçirilən aksiyalar, oradan səslənən hədələr, burada keçirilən aksiyalar, burada keçirilən bu antiterror əməliyyatları adlandırılan əməliyyatlar. Bax, bu qarşılıqlı, deyək ki, xoş olmayan niyyət nümayişinin Eurovision mahnı müsabiqəsinin ərəfəsində olmasının xüsusi anlamı nədir və bundan iki ölkə bax, bu ərəfədə hər biri nə qazanır?
Mən bu məsələyə belə deyək, bir hüquqşünas və bir hərbiçi kimi baxmaq istəyirəm. Məsələn, tutaq ki, terror əməliyyatı ilə bağlı Azərbaycan dövlətinin apardığı bu antiterror əməliyyatını mən haqq qazandıram nəyə görə ki, ümumiyyətlə bu gözlənilən bir məsələ idi. Zaman-zaman bizim hüquq mühafizə orqanları bu belə bir təxribatın olacağını vurğulamışlar və bir neçə müddət bundan öncə də həmin təxribatçıları ifşa etmişlər.
Qaldı hansı təxribatı?
İran agentlərinin Azərbaycanda təxribat törətməsi, terror əməliyyatlarının həyata keçirilməsinə nail olması ilə bağlı.
Terror olub ki, biz...
Yox, terror keçirmək niyyətində olmuşlar, bəli.
Amma siz bunu hardan bilirsiniz?
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu bir neçə vaxtdır.
Yəni, sadəcə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəyanatına istinad edirsiniz, elə mi?
Dövlət qurumlarıdır, təbii rəsmi dövlət qurumlarıdır.
Amma, yəni, dəfələrlə olub ki, dövlət qurumları, rəsmi dövlət qurumları, o cümlədən də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi insanları günahsız həbs ediblər və və bunun da antiterror əməliyyatı ilə izah ediblər. Olub belə hallar
indi kimi. Mən sizə bu məsələni də deyim. Sözün həqqi mənasında bütün hüquq dövlətlərdə də qanunlu və qanunsuz bəzi aktlar baş verir. Mən sizə bir şey demək istəyirəm. Məsələn, tutaq ki, Azərbaycan diasporasının, ümumiyyətlə Azərbaycan dövlətinin İrandakı azərbaycanlılarla bağlı apardığı siyasəti mən Beynəlxalq Diaspora Mərkəzinin sədri olaraq bizi qane etmir. Məsələn, Azərbaycan tələbələrinin burada təhsil alma məsələsində təbii ki, biz onlara sahib çıxmırıq.
Mən özü istəyirəm, İsmail bəy, olarmı biz mövzudan yayınmayaq?
Yox, mövzu yəni bu da mövzunun əsas ana xətti.
Yox, bu mövzunun ana xətti deyil. Biz dəfələrlə müzakirə etmişik məsələnin o tərəflərində. Amma mən Eurovision mahnı müsabiqəsi ərəfəsində. Bu iki ölkə bunları edir. Bundan qazanacağı nədir? Həm İranın, həm Azərbaycanın.
Mən sizə bir şey deyim. İranın qazanacağını İrandakı o rejimdən soruşmaq lazımdır və mən onu əla bilirəm ki, İran bu halda Azərbaycanın bu böyük iqtisadi inkişafını, Azərbaycana gələn turistləri, hər halda Azərbaycanla bağlı gördüklərini, Azərbaycandan gedərək yazdıqlarını İran təbii ki, bunu həzm eləyə bilmir. Ancaq Azərbaycanın da burada, təbii ki, uduş nöqtələri çox olmalıdır. Nədir bu uduş nöqtələri? Sözün həqqi mənasında olduğu kimi biz Azərbaycanı dünya tanıtmaq, Qarabağ məsələsini, İrəvan torpağının ermənilər tərəfindən işğal olunmasını, 250 minlə çox Ermənistanların didər vətən düşməsi və ümumiyyətlə o bir torpaqlardan yaddan çıxarılmasını məhz bu Eurovizyon bizə əsas və verməlidir ki, biz bunların təbliğatı ilə ciddi məşğul olaq. Çox ciddi məşğul olaq.
Aydındır. Sizcə, bu siz bunun şahidisinizmi? Yəni sizcə deyək ki, Azərbaycan hökumətinin bu İranla bağlı bu təşviş mesajları nə dərəcədə həmin o dediyiniz məqsədlərə xidmət edir?
Mən sizə səmimi deyim, ayrıca Azərbaycan hökumətində heç bir təşviş də yoxdur və mən tam səmimi sizə demək istəyirəm. Fikirləşsəniz ki, bizdən Beynəlxalq Diaspora Mərkəzi və Dünya Azərbaycanlılar Konqresi hansı Azərbaycan dövlətinin bir rəsmi orqanları tərəfindən mitinqə, yürüşə sövq olunubdur. Qətiyyən mən, yəni biz istəyirəm bu məsələni təkzib edirəm. Biz hətta İstanbulda da, Almaniyada da bu məsələlərlə məşğul olmuşuq, mitinqlərə çıxmışıq, yürüşlərə çıxmışıq. Orada bizim qan qardaşlarımıza, orada bizim vətəndaşlarımıza mənəvi dəstək verməliyik.
Təbii ki, etirazınızı bildirmək sizin haqqınızda, amma konkret bir neçə gün bundan əvvəl gənclərin İran səfirliyi qarşısındakı aksiyası təşkil olunmuşdu və universitetdə auditoriyalar qapanaraq, yəni universitetdə tələbələri aparmışdılar.
Bu barədə bilmirəm, ancaq biz BDM və Dünya Azərbaycanlıları Konqresi olaraq bu yürüyüşü təşkil etdik. Hətta orada bir neçə vaxt bundan öncə təşkil edən də bizim əməkdaşımız Arif Məhərrəmov polis tərəfindən zorakılığa məruz qaldı, o xəstəxanaya düşdü. Aynen. Ondan sonra bir neçə əməkdaşımızı həbs elədilər. Yəni bu bizim içimizdən gələn bir məsələdir. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycanın iqtidarı, müxalifətli məsələsi, elə məsələlər var. Qarabağ məsələsidir, İran məsələsində əlbir olmalıdır. Bir-birimizdə biz hansısa bir formada, bir balaca bir belə rusları söz olmasın, bir çəpə tapmamalıyıq. Biz düşünməliyik ki, İran bizi həzm eləyə bilmir. İran dövləti olaraq onun strukturları Azərbaycanın böyüməsini həzm edə bilmir. Azərbaycanın milli kimliyini tanımır. Azərbaycanın dininə, mədəniyyətinə təxribat törədir. Azərbaycanlıların 30 milyon çox Azərbaycanın ana dilində danışmasına badam imkan verə bilmir. 5 yaşlı bir uşağın şeir deməsini qəbul edə bilmir. Təbii ki, Eurovizyonla bağlı da bunların böyük narahatçılığı var. Nəyə görə ki, bütün dünya Azərbaycana açılır, Azərbaycanın qapısı dünyaya açılır. Bu orada söhbət ondan getmir. Burada hansısa bəzi vətəndaşların hansısa bir formada bəzi məmurlar hüquqlarını pozur filan eləyir. Bu başqa bir mövzudur. Söhbət İran və Azərbaycan münasibətlərindən gedir. Burada Eurovizyon
Təşəkkür edirəm. İsmail Ağayev Beynəlxalq Diaspor Mərkəzinin sədri idi telefon xəttində və biz onun fikirlərini eşitdik. Azərbaycanda Eurovision mahnı müsabiqəsi ətrafında Azərbaycan-İran münasibətlərinin gərginləşməsi kontekstində onun da şərhini eşitdik. Əşər bəy, yenə qayıtmaq istəyirəm sizin bayaq siz də qaldırırdınız ki, ümumiyyətlə İran hökumətinin dünyəvi mədəniyyətlə bağlı istənilən bir projəyə bir qıcığı vardır. Siz belə bir ümid edirəm, doğru əhz edirəm sizə fikirlərinizi. Qıcığı vardır. Və sizcə Azərbaycanda indiyə kimi yəni dəfələrlə həm mədəniyyətlə bağlı, həm digər məsələlərlə bağlı dəfələrlə ayrı tədbirlər keçirilir. Niyə deyək ki, Muğam yarışmasında hətta İran özü də iştirak edirdi. Eurovision'dan bağlı dünyaya verilən mesaja nə qatqısı oldu İranın bu aksiyalarının? Yəni, İranın dünyaya verilən mesajı nə idi bundan bağlı? Siz dediniz Ərəstun bəy də o məsələyə toxundu ki...
Xədicə xanım bir iki məsələni vurgulamaq istəyirəm. Birincisi, Tehran rejiminin Azərbaycan Cumhuriyyəti dövlətində fəaliyyətlərini, gizli xəfiyyəsinin fəaliyyətlərinin Azərbaycan dövləti və rəsmiləri onun demək ki, o buzdağının təkcə bir azını göstərilir. 1992-dən bir yana, demək Tehran rejimi hər türlü çalışıb ki, burada casuslarını, bizim İran adlanan yerdə hansı bir casusumuz tutulub ki, Tehranda 10 il, 5 il, 6 il və elə həmin bu Azadlıq radiosunda vaxtı ilə onların məhkəməsinin sənədləri açıqcasına saatlarından oxunubdur. Bu adamlar bunu büyündür. Və ya vaxtı ilə burada, mən tam istəmirəm deyəm, amma Tehran rejimi təklif edib Azərbaycan dövlətinə ki, filan komparanı ki, mən almışam Ukraynadan 5 dolara, satıram sənə 50 dolara, ancaq filan casusunu ötür. Tehran pasportu ilə burada erməni tutulmuşdu vaxtıyla. Və yaxud bəy buyurdular ki, bu tədbirlər tapşırıqla olur.
İstəyirəm, açıqlaya bilərsiniz.
İcazə verir. Bəy buyurur ki, tədbir. Xeyr, mən Ankara'da idim keçən həftə. Heç kəs mənə deyə bilməz. Heç kəs o əmri edə bilməz. Mən açıq ölkənin Avropa vətəndaşıyam. Ankara'da biz getmişik. Özümüz Ankara'da. Və orada demək ki, bir tədbir vardı. Tədbirdə gecə ilə hamılıqla razılaşdıq. Azərbaycanın güneyindən olan soydaşlarımızla birlikdə Ankara'da səfircin qarşı demək ki, Tehran səfircinin qarşısında biz fikir keçirdik. Baxmayaraq ki, Ankara ilə Tehranın əlaqələrini siz yaxşı da bilirsiniz. Nə oxşarlıqları var, nə var. Ancaq külli Azərbaycanlara, külli Azərbaycan türlərinə, özəlliklə Azərbaycanın güneyində bu dövlətə qarşı hər əməl keçirsə, özəlliklə Təbrizdə açılan konsulluq, nə çətinliklə o konsulluq açılıb. Azərbaycanlılar ona bir dövlətin, bir millətin varlığı kimi baxırlar. O bir simgədir. O birisi tərəfdən də əsas məsələ isək, mənim dostum Əziz İsmail bəy də söylədilər. Bir məsələ var İran adlanan yerdə. 35 milyondan artıq Azərbaycan türkü çoxunluğunu da onun gənclər təşkil edir. Babək qalasına çıxanda saz qavalla çıxırlar. Traktor yarışlarına gedəndə onlar oynaya-oynaya, oxuya-oxa çıxırlar. Bu gənclik musiqini, azadlığı və demək ki, modernitəni sevir. Bu hərəkatın cövhərində bu vardır və rejim eləyə bilmir ki, Azərbaycanın quzeyindən apardığı gizlicə Təbrizə, oradan başqa yerə Azərbaycanın quzeyindən aparıcı cavanlar və axır Vəziristandan onların başı çıxır. Deyəsən Azərbaycanın quzeyindən, amma güneydə bunu eləyə bilmir.
Bu çox maraqlı məqamdır. Bu çox maraqlı.
Çox şeylər vardı ki, bizlər demirik.
Əjdər bəy, sizcə Bakıda keçirilən Eurovision müsabiqəsi nə dərəcədə güney gəncləri arasında
popüler? Hamısı çox populyardır. Ona görə ki, Xədicə xanım, mən gündə bəlkə 18 saat saytlara baxıram, internetləri izləyirəm və orada da mənim saytıma çox adam baxırlar. Facebook-da da, YouTube-də də, Friendfeed-də də mən bunu izləyirəm hər gün. Və Azərbaycanın güneyində insanlar bunu izləyir. Gənclər izləyirlər. Azərbaycanda hər bir şey olmuş olsa da, sosial ədalət, demokrasi məsələsi, hər çətinliklə üzbəyəzə qalsa da, Azərbaycanın güneyindən Azərbaycanın quzeyinə bir açıq ölkə kimi baxırlar və Eurovisionun burada olması, dünya musiqi çələn, dünya musiqi yarışının Bakıda olması onları başqa cür bir fərəhləndirir.
Bu maraqlı sözlə... məqamıdır.
Xahiş edirəm sizin bir sözlə mən icazə verin, münasibət bildirim. Xanım, burada muğam o yarışı keçdi. Deyin görün, bəs o adam qaydanda bu yarışda da qalib gəlmişdi. Sən niyə onun pasportunu aldın, demək ki, aeroportda dayandırdın Tehranda? Nə eləmişdi o adamlar? Əgər izin verilsəydi bu müsabiqəyə, istəsin bu muğam olsun,
yəni,
istəsin...
Yəni o hallarda da...
Yüzlərcə, minlərcə adam gələr. Nəyə qorxudursan? Niyə CD-nin, kitabın çeşməsinin qarşısını alırsan, amma narkotikanı göndərirsən, amma terroristi göndərirsən, amma bunların hamısını Eurovision olsun, başqa məsələlər də olsun, sport olsun, dünya bu günləri Eurovision-dır, mahnı müsabiqəsidir, sport-dır. Bunlar birinci yerlərdə dəyənir. Hətta deyə bilərəm ki, siyasəti də musiqi ilə sport yönləndirir. O birisi tərəfdən soydaşlarımız buyururlar ki, hə, Azərbaycanda terrorla, o birisi adam vurulan adamı müdafiə etmirik biz. Demək o ki, hücuma keçir. Bəli, İspaniyada da terror olur deyir. Görürdüz ki, gecə küçə bacada da, İngiltərədə də belədir. Hər yana gəlin gedən İsveçə, baxın görün yollarda nə qədər kameralar var. Bu məmləkət, xanım, bu məmləkətdə Tehran rejimi bir terrorist siyasəti aparır. Tehran rejimi dünyada tanınmışdı bu əməlləri ilə.
Əjdər bəy, yəni əslində bütün bunlar doğru olur.
Gələcək gəncilikindir və bu musiqi deyil, gəlir gəncilik ayrıdır. Güney ayrıdır.
Məsələ bundadır ki, Yəni təəssüf ki, bu belə hallar baş verir. Təəssüf ki, bəzi hallarda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi əməliyyatlardan sonra biz öyrənirik ki, adamlardan işgəncə ilə etiraflar alınıb və bəzi adamlar hətta işgəncədən həbsdə ikən dünyasını dəyişiblər. Yəni ölüblər. Belə hallarda olur və əgər bu hallar olmasaydı, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəyanatları bəlkə də şübhə və sual doğurmaz.
Yox, mən onu deyim. Azərbaycana gəlib, Azərbaycandan Misir üzərindən Quantanamo-ya gedən o terroristlərin də onunla deməkçi desinlər. Onları kim yollayırdı bura? Vəziristanda tapılan, tutulan Azərbaycanın quzeyində olan gəncləri kim aparıb?
Yenə o cavan xanımları kim aparıb? Yenə də Əsər bəyi xatırlatmaq istəyirəm ki, bir təqsirsizlik prezumsiyası deyilən bir şey var.
Yox.
İnsan haqqında məhkəmə hökmü olmamış və ədalətli məhkəmə.
Biz Azərbaycan dövlətindən çox şeylər gözləyirik. Əlbəttə mən Avropa vətəndaşı olan kimin bir türk olaraq gözləyirəm bu məmləkət çox demokratik ola, sosial ədalət ola, heç kəs incimiyə, hüquqi dövlət ola, məmurların öz başlanığına son qoyula və Azərbaycan bundan artıq çiçəklənə niyə? 35 milyon Azərbaycan türkünə bu ölkə bir örnək ola və Avropadan gələnlərin bizə zərəri yoxdur. O Avropadan gələnlər heç olmasa burada bəlkə də bizdə olan əyrəsiliyi görüb dünyaya çıxardılar, o bizim xeyrimizədir.
Aydındır. Təşəkkür edirik Əjdər Tağzadə və Ərəstun bəy. Yenə də qayıtmaq istəyirik bu terror təhlükəsi ilə bağlı hökumətin verdiyi mesajlara. Dəfələrlə analitiklər belə bir fikir irəli sürüblər ki, Azərbaycan hökuməti qərbi ölkədə İslam alternativi ilə qorxutma bir tendensiyası yürüdür. Sizcə Eurovision mahnı müsabiqəsi bunun üçün də yaxşı imkan kimi istifadə oluna bilər mi?
Hökumət, o artıq istifadə olunur. O artıq istifadə olunur. Və son aylar ərzində İslam təhlükəsi, terror təhlükəsi, antiterror əməliyyatları, bunların intensivləşməsinin səbəblərindən biri də budur ki, dünyaya göstərilsin ki, bizdə alternativ axtarırsınızsa, alternativimiz radikal İslamdır, alternativimiz ekstremistlərdir və bugün də Bakıya beynəlxalq baskıların mən yanılmıram. Artıq bayaq deyək ki, bunu Alman mediasından bağlayırdılarsa, nə bilim, Britaniya mediasından, artıq ortada Avropa Birliyinin konkret mövqeyi var. Artıq Alman hökuməti inkar eləmir ki, bu rəsmi mövqedir. Azərbaycanda insan haqlarına və demokratik dəyərlərə hörmətlə yanaşma məsələsi. Yəni ki, bu artıq açıqdır bu mövzu. Və bu çox maraqlı bir müşahidəmiz var da, biz təhlil aparmışıq. Mən dünənləri iki kütləvi informasiya vasitəsində, Figaro qəzetinə və başqa bir qəzetədə müsahibəmdə bunu dedim ki, çox qəribə bir qanun uyğunluq var. Siz son 3 ildə, 4 ildə Azərbaycanda qərbdən insan haqları, demokratik dəyərlər və ümumbəşəri dəyərlərə hörmətli yanaşma tələblərinin başlandığı, intensivləşdiyi bir dönəmdə Tehrandan təzyiq görürsünüz Azərbaycana. Xeyr ola, yoxsa İran da mı bu demokratik dəyərlər tərəfdarıdır? Əsla. Əsla. Burada maraqlı bir oyun gedir. Çox maraqlı bir oyun. İndi Əjdər bəy burada deyir ki, Cənubi Azərbaycanda bizim qardaşlarımız üçün Azərbaycan dövləti örnəkdir. Mən bilmirəm nə dərəcədə örnəkdir. Azərbaycanda çeçenlərdən tutmuş çinlilərə qədər hamı status alıbdır. Cənubi Azərbaycandan burada olan insanların böyük əksəriyyətinin statusu yoxdur. Bilirsiniz bunu? Mən bu məsələni araşdırmışam. Statusu yoxdur. Bu insanlar nə buradan çıxıb gedə bilmirlər.
Amma Rəsul bəy, statusu olmaya bu zat vermir ki, Tehran rejimi Azərbaycan dövlətinə qarşı hər əmələ əl ata. Mənim dövlətimi təhqir eləyəcək. Mən də bura viza ilə gəlib gedirəm. Baxmayaraq bu Azərbaycanda vaxtilə 3 ildən artıq fəhləlik eləmişəm. 23 ildir bu bayraq altındayam. Amma bu icazə bu bizim öz iç məsələmiz. Azərbaycan dövləti ilə biz danışa bilərik. Amma Tehran dövlətinə icazə verilməz ki, Tehran rejiminə gələtdə Azərbaycana qarşı hansı əməllər.
Yəni mən fikirlərimə etirazınız olanda sonra deyərsiniz, sözüm kəsməyin. Yəni ki, cəlbedicilik o zaman olur ki, cəmiyyət demokratik olsun. Cəlbedicilik o zaman olur ki, ölkədə qanunlar olsun, sosial ədalət olsun. Niyə bizim Avropada yaşayan həmin cənublu soydaşlarımız, onlar gəlib öz vətəninin bir hissəsi olan Azərbaycanda vətəndaşlıq istəmirlər, burada yaşamaq istəmirlər. Bilirsiniz, burada ölkənin cəlbediciliyi məsələsi var. Həmin terror aktları məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Bu, Azərbaycan-İran münasibətlərində daha doğrusu Azərbaycan, İran, İsrail üçbucağı üçün bu çox təhlükəli bir oyundu. Həddindən artıq təhlükəli bir oyundu və xatirinizdədirsə bir neçə ay bundan əvvəl bəzi ciddi, kifayət qədər ciddi ABŞ ekspertləri də Azərbaycanı İran siyasətində səmimi olmağa çağırdılar. Yadınızda belə çağırışlar səsləndi Amerika Birləşmiş Ştatlarından. Məsələ nədir? Məsələ burasındadır ki, İsrailin rəsmi Bakıya həddindən artıq ciddi təsiri var. Bu açıq görünür hər yerdə. Və İsrail daimi İranı qıcıqlandırıb meydana atmaqda maraqlıdır. Çünki bugünkü İsrail hökumətinin yaxın zamanlara qədər məqsədi bu idi ki, ən qısa müddətdə İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlasın. Açıq bəyan eləyirdilər. Bunu Netanyahu bəyan eləyirdi, bunu Xarici İşlər Naziri Liberman bəyan eləyirdi. Amma Barack Obama tərəfindən İsrail rəsmiləri Vaşinqtona dəvət olunduqda, orada müəyyən söhbətlər, danışıqlar aparıldıqdan sonra diqqət yetiribsizsə, İsrail siyasətində müəyyən dəyişikliklər baş verdi.
Mən qayıtmaq istəyirəm Eurovizya məsələsinə.
Mən gəlirəm. Bu birbaşa əlaqəli məsələdir, Xacı xanım. Bu birbaşa əlaqəli məsələdir. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu antiterror məsələsini qabartmaqla burada sırf siyasi məqsədlər güdür. Mən əminəm buna. Əlbəttə, o terror təhlükəsi var, o həmişə olubdur. Amma Eurovision dövründə terrorun fəallaşması bu bir qədər az ehtimal doğuran məsələdir. Niyə görə? Çünki terrorçu da bilir ki, həmin dövrdə təhlükəsizlik tədbirləri də güclənir. Terrorçu da yaxşı bilir ki, burada artıq söhbət Azərbaycan vətəndaşlarından getmir. Təsəvvür edirsiniz, Avropa ölkələrinin vətəndaşları terrordan ziyan çəkə.
Amma digər tərəfdən Ərəstu bəy, həm də bu belə bir terror aktı olsa, yəni ümid edirik ki, belə bir şey olmayacaq, amma belə bir şey olsa, onun səs-küyü də artıq olacaq.
Şübhəsiz, amma yəni, onun mənbəyini də tapacaq.
Terrorçunun marağındadır.
Tamam. Onun mənbəyini də tapacaqlar. Əgər bunu İran eləyirsə, onun mənbəyini də tapacaqlar və onda
zaten
artıq
zaten terror aktlarını edənlər heç vaxt mənbəyini gizlətmirlər.
Burada söhbət dövlətdən gedirsə, rəsmi Tehran olaraq, bunun nəticələri çox ağır ola bilər. Artıq bu zaman heç kim İsrailə bombalama sözünü deyə bilməyəcəkdir. Bax, bu məsələ də var, Xəcə xanım. Bilirsiniz, burada Avrovision artıq böyük bir siyasi burulğanın bir bəhanəsinə çevrilibdir. Və mən hesab eləyirəm ki, bu çox təhlükəli məsələdir. Yenə deyirəm, mən terror təhlükəsinin olduğunu istisna eləmirəm, xüsusilə də Eurovision dövründə. Amma biz yaxşı xatırlayırıq ki, terror törətmək istəyəndə həmin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Nəsimi rayon idarəsinin düz qulağının dibində cəmaatın gənc uşaqlarını qanına qəltan elədilər. Oldu bu hadisə. İndi nə oldu? Peşəkarlıq bu dərəcədə mi artdı ki? Peşəkarlıq bu dərəcədə mi artdı ki? Addım başı bu terrorçuların preventiv əməliyyatlar keçirib bunları zərərsizləşdirirlər. Tək elə olsun, amma mən buna inanmıram. Haqqım var inanmamağa, bayaq siz də dediyiniz səbəblərdən. Və nəhayət başqa bir məqam. Azərbaycanda son zamanlar İsraillərə qarşı, Yahudi icmasına qarşı, İsrail diplomatlarına qarşı buradan terror törətmək istədilər. Oradan nə bilim terror təşkilatlar yaratdılar. Bu artıq Azərbaycanda Azərbaycan üçün çox qeyri-ənənəvi olaraq antisemitizm çalarları yaradır. Bu çox təhlükəli tendensiyadır. Mən ona görə üsbüzaqdan danışdım.
Aydındır. Təşəkkür edirik Ərəstumi və sual var. Elnur adlı dinləyici Ərəstum bəy sual verir. Sizcə İrana nə düşüb ki, Azərbaycanda gey parad olacaq və ya olmayacaq deyə konsulluq qarşısında hayküy qaldırır. Eurovizyonun İrana nə aidiyyatı var? Nəyə görə İran ona aid olmayan məsələlərə müdaxilə edir ki, sonra da liderlərinin təhqiri ilə rastlaşmasın. Bəlkə İran özünə macera və baş ağrısı axtarır. Məncə elə
siz bu aydındır, mən barədə dedim Bakıda nə olur olsun Tehranla reaksiya verəcək, çünki Azərbaycan Respublikası adlı dövlətin mövcudluğunu Tehran rejimi özü üçün təhdid qəbul edir və salam.
Aydındır. Başqa bir dinləyici yazır ki, mən üzr istəyirəm. Sizi salamlayıram. Hardakı cəmiyyət möhkəm əllər ilə və məhrumiyyətlərlə rejim tərəfindən idarə olunur, o cəmiyyət həmişə xaos və murdarçılıqla dolu olur. Ruslar demişkən, haradakı где больше строгости, там всегда больше бардак. Yəni haradakı daha sərt idarə etmə var, orada qarışıqlıq olur. Mən təqribən 10 il bundan əvvəl İran və İraqda səfərdə olmuşam. Bu cəmiyyətlər də Azərbaycan kimi problemli cəmiyyətlərdir. İnsanlara azadlıq vermək lazımdır. Azad olmayan cəmiyyətdə səmimiyyətdən və dostluqdan söhbət gedə bilməz. Məhrumiyyətlərlə idarə olunan cəmiyyətin axırı yoxdur və bu həmişə sosial partlayışlarla nəticələnir. nəticələnir. Elşən Amerikadan yazır bunu.
Çox gözəl fikirlərdir.
Salam, Qonça yazır. Salam, Azadlıq Radiosu. Deyirlər hər şey Eurovizyona görədir. Bugün nar nömrələrindən heç elə zəng etmək olmayıb. Deyirəm, bəlkə bu da Eurovizyona görədir. Hər halda şirkət açıqlama verib öz web saytında. Ora daxil olun. Sizləri salamlayıram. Mənə elə gəlir ki, bu iki ölkə terror söhbətini ortaya ataraq bundan yararlanmaqla məşğuldur. Eurovizyondan bir da bir bəhanə kimi həm İranın molla rejimi, həm də Azərbaycanın bütpərəst tayfa hökuməti yararlanmaq istəyir. İndiki Azərbaycan MT-nin artan sürətlə apardıqları və həyata keçirdikləri antiterror əməliyyatları da məhz bu səbəbdəndir. Mənim Azərbaycan xalqına bir təklifim var. Bəlkə hamılıqla Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət edək. Bir əməliyyat keçirdib, nəhayət ki, hökumətin 40 ildən artıq bu bir dövrdə xalqımıza qarşı apardığı davamlı terror siyasətinə də son qoysun. Axı terrora qarşı mübarizə MT-nin başlıca vəzifəsidir. Müşfiq Alatavadan yazır bunu. Başqa bir dinləyici ideoloq imzası ilə yazır, hakimiyyətə lazım olanda DAQ kimi təşkilatlar bir gecədə razılaşırlar. Polislər də yolu bağlayıb aksiyaya şərait yaradır. Kəş ki, müxalifətin də aksiyalarına belə münasibət olaydı. Başqa bir dinləyici Cəmaləddin yazır, hörmətli Xədicə xanım, Eurovision-la Qarabağı almaq olmaz, Gül bayramı ilə heç almaq olmaz. Böyük ağa Amerikadan yazır. İran molla rejiminin Azərbaycana qarşı münasibəti başa düşüləndir. İran da Rusiya kimi qonşuluğunda Azərbaycan adlı qüvvətli dövlətin olmasını istəmir. Bu səbəbdən indiki Azərbaycanın durumu və mövcud olan hökuməti də həm İrana, həm də Rusiyaya sərf edir. İranla tarixi bağlılığımız, dini və milli mənsubiyyətində olan eyniliyimiz, dilimiz, adət və ənənəmizin eyni olması əlbəttə ki, İran dövlətini narahat etməyə bilməz. Azərbaycanın demokratikləşməsi Azərbaycan dövlətinin qüvvətlənməsinə və beynəlxalq aləmdə nüfuzunun möhkəmlənməsinə gətirəcək və bu səbəbdən İran və Rusiya qonşuluğunda belə bir Azərbaycan dövlətinin olmasını istəməyəcək. Çünki Azərbaycanda belə bir dəyişikliyin olması dərhal İran cəmiyyətində İran rejiminə qarşı mübarizəni gücləndirəcək. Məhz bu baxımdan bütün bu oyunlar başa düşüləndi. Bunun da çıxış yolu Azərbaycanın demokratikləşməsindən keçir. Böyük ağa Amerikadan yazır. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb, amma yazır ki, İranın gözü götürmür bizi. Bunun ayrı adı yoxdur. Belə yazır dinləyicilər. Buyurun.
Çox qısa söyləyib. Zaman-zaman söylənilir ki, Azərbaycan İsraildən silah alır. İran adlanan yerdəki olan rejimdən soruşmaq olar. Oliver Snowden silah alıb, pulunu Nikaraguada kontralara ödəməsiz eləmədiniz bunu. Siz alanda halal olur Səddama qarşı. Azərbaycan alanda haram olur. Əhmədinəcad gecə gündüz bağırır ki, İsraillərin, Yahudilərin hamısını demək dənizə tökəcəklər. Nüvə silahını düzəldirsən, qonşularda təhlükəyə qoyursan. Sən başladın birinci İsraili vurasan, Hamasla Hizbullahı o yana çəkib. Demək ki, gündə İsraildə o Həmasına, İsraillərlə Filistinlərlə sülh söhbətlərini pozan sizsiz. Yasir Ərəfatın demək ki, nə günə salmasının bir səbəbkarı da sizsiz. 99% razılaşmışdılar Mahmud Abbasla. Tehran pozdu. Niyə? Tehran rejimi həmişə problemlərini qonşu ölkələrə köçürdür. Tehran rejimi təkcə Azərbaycan yox, İsveç kimi ölkədə gəldüz adamların başını kəsdiniz. Almaniyada Mikonesdə yəni, bugünkü Xamenei də Rəfsanzanı da məhkum oldu. Yəni, getdiniz adamı terror elədiniz. Fransada getdiniz keçmiş baş naziri terror elədiniz.
Siz də razısınız Əjdər bəy ki, İran bu bəyanatlarla özünə macəra və
macəra axtarır və 35 milyon Azərbaycanın türkündə istiqlal istəyən Azərbaycanlıların o gəncilicin hərəkatından qorxub Azərbaycana hədə qorxu gəlir. Mən Əli bəylə Berlində görüşdüm, Əli bəy Həsənovla. Dedim, bəs sən bu Tehran rejimi tanımırsan, bu Azərbaycan dövlətini istəmir. İstəmir. Yerevizyonsuz və Yerevizyonlu da istəmir. Sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Əjdər Tağzadə deyir ki, İran Azərbaycan dövlətini istəmir.
Bu anlaşılan bir şeydir. O ki, qaldı Azərbaycan-İsrail münasibətlərinə, mən bunu hər zaman demişəm, bu rəsmi Bakının günahıdır. Çünki rəsmi Bakı daimi belə bir mövqe sərgiləyirdi ki, biz Təl-Əvivdə səfirlik açmırıq, ona görə ki, İranın reaksiyasından qorxuruq. Bu rəsmi mövqedir. Mən şəxsən bunu özüm eşitmişəm. Elmar Məmmədyarovun dilindən, rəsmi görüşdə.
Mən də eşitmişəm.
Bəli. Yəni ki, sən Tehranla orada hesablaşırdınsa, deməli Tehran da biraz da ayağını yuxarı qaldıracaq, səndən başqa şeylər tələb eləyəcəkdi. Silah almaq Azərbaycanın öz işidir. Kimdən alar, nə qədər alar. Amma İrana qarşı heç bir hərbi əməliyyatda aktiv və ya pasiv iştirak eləmək olmaz. Birinci ona görə ki, bu qonşu dövləti, ikinci ona görə ki, orada bizim millətimiz yaşayır. Bilirsiniz, İsrail dövləti bir kapralı Hezbollahın əlindən almaq üçün 1100 fələstinini azad elədi. Bir kapralın həyatı 35 milyon Azərbaycanlının həyatından Evrəlinlə artıq deyil.
Qayıdaq. Bu ərəfədə hökumət sizcə nə etməlidir?
Mən hesab edirəm ki, hökumət nə eləyirsə qanun çərçivəsində eləməlidir. Şərə, böhtana, motivsiz, siyasi motivli həbslərə yol verilməməlidir. Zorakılıq aradan qaldırılmalıdır. Birinci ölkənin daxilində vətəndaş sülhünə nail olmaq lazımdır. Dirənib ərköyün uşaq kimi oponentlərini həbsdə saxlamaq, onları dubinkalamaq, qadınları təpiyin altına salmaq, təhqir eləmək, bu şeylərə yol verilməməlidir və heç kəsə də meydan oxunmamalıdır. Ağıllı siyasət aparılmalıdır. Təəssüf ki, bu yoxdur.
Təşəkkür edirəm. Əjdər Tağzadə, Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin daimi şurasının sədri Əjdər Tağzadə idi qonağımız və Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Ərəstun Oruçlu ilə biz Azərbaycan-İran Eurovision davası haqqında danışırdıq. Və yaxud İran-Azərbaycan Eurovision davası haqqında danışırdı. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, atellərdə kamera söhbəti barədə olacaq müzakirəmiz Azad Gənclik Təşkilatının nümayəndəsi ilə. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.